слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко зрабіў сёння шэраг кадравых прызначэнняў. Названыя новы кіраўнік Рады бяспекі, міністр абароны, міністр інфармацыі і кіраўнік справамі прэзідэнта. Як паведаміў карэспандэнту Свабоды кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі прызначаны Леанід Мальцаў, які раней займаў пасаду міністра абароны. Былы дзяржсакратар Рады бяспекі Юрый Жадобін стаў міністрам абароны. Міністрам эканомікі прызначаны Мікалай Снапкоў. Міністрам інфармацыі Алег Праляскоўскі, былы дырэктар інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта. Міністрам працы і сацыяльнай абароны стала Марыяна Шчоткіна. Міністрам падаткаў і збораў Уладзімір Палуян, кіраўніком справамі прэзідэнта Мікалай Корбут. Сілавыя прызначэнні на просьбу нашага радыё пракаментаваў публіцыст Александр Фядута, які сам калісьці узначальваў управленне інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта.
Я звярнуў увагу на два прызначэнні. Першае прызначэнне, зразумела, што гэта ракіроўка спадароў Мальцева і Жадобіна. Вядома, што спадар Жадобін вельмі неутульна адчуваў сябе ў якасці пачатку старшыні КДВ і потым дзяржсакратара Савета бяспекі, таму што ўсё ж такі ён вайсковец. І зараз я перайшоў на тую пасаду, вяртаецца ў тое ведамства, якое з'яўляецца для яго насамрэч арганічным і родным. Зразумела, чаму ён вяртаецца. Леанід Мальцаў быў чалавекам, на мой погляд, зламаным. Яго спачатку вельмі моцна пакрыўдзілі, абвінаваціўшы ў п'янстве публічна, потым вярнулі на пасаду міністра абароны. І гэты разумны, адукаваны вайсковец сышоў дзеля таго, каб высвабадзіць месца, мажліва для менш адукаванага, але больш лаяльнага Жадобіна. Гэта азначае тое, што ўлада вельмі сур'ёзна рыхтуецца да будучых выбараў. Яшчэ і таму, што Мальцаў быў лаяльны для Лукашэнка старшага, а Жадобін будзе лаяльны не толькі да Лукашэнкі старшага, але і да Лукашэнкі малодшага. Я маю на ўвазе Віктара Лукашэнку.
Мяркуе публіцыст Александр Фядута. Экспертызу свабоды з яго ўдзелам вы пачуеце ў нашай праграме адразу пасля чарговага выпуску навінаў. І яшчэ адна стратэгічная пасада. Прызначэнне Алега Праляскоўскага міністрам інфармацыі пракаментавала старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна.
Варта узгадаць сам факт, што падчас працы ў ідэалагічным управленні спадар Праляскоўскі быў такім цвёрдым прыхільнікам пазіцыі аб неабходнасці рэгулявання інтэрнэта. Ну вот якія будуць першыя крокі новага кіраўніка на новай пасадзе? Сёння, канешне, гаварыць вельмі рана і как бы беспадстаўна, але вось гэты факт, вот калі не змянілася пазіцыя ў спадара Праляскоўскага, сам факт прызначэння можа ўжо насцярожыць нашых калегаў і як бы прымушае задумацца, што магчыма ў міністэрства інфармацыі наогул наш урад вернецца вось да разгляду пытання аб увядзенні рэгулявання інтэрнэтам.
Мяркуе Жанна Літвіна. Нагадаем, што ў 2007 годзе Алег Праляскоўскі выйграў у судзе пазоў да газеты «Народная воля», якая распавяла пра справу аб хабарніцтве намесніка Праляскоўскага на пасадзе кіраўніка галоўнай ідэалагічнай управы спадара Холада. Вось сённяшняя рэакцыя рэдактара «Народнай волі» Іосіфа Сярэдзіча.
Анекдот дня. Тады не здзівлюся, калі ў наступны раз спадар Праляскоўскі будзе прызначаны галоўным гінеколагам Беларусі. Тады наогул не разумею палітыку Лукашэнкі.
А наколькі ён прафесійна прыдатны да гэтай працы?
Ён і блізка не прыдатны, і блізка. Які ж яго ідэолаг? Гэта ёсць такое паняцце, што на дудзе і Грэцыі, на, як там у народзе кажуць. Ну што зробіш? Гэта ўжо все, прыехалі. Это называецца прыехалі.
Ну а вы думаеце, будзе горш незалежным медыям ці лепш?
Да мне здаецца, што у нашай краіне разніцы няма, хто там будзе сядзець, Сідоров, Іванов, Петров. Не просто, што якая кадравая палітыка ў краіне, вось тое, што ён будзе зямлю рыць, зразумела. Ну і не хайрыя, гэта яго справа.
мяркуе Іосіф Сярэдзіч. Старшыня АГП Анатоль Лябецька адзначае, што сярод прызначаных амаль няма новых імёнаў, таму гэтае прызначэнне ён лічыць старымі паводле зместу.
Тая самая хвароба ідзе голосование тех самых старых кадров, тех кадров под старую стратегию, под старую концепцию. Новые призначения, когда, например, сегодня пошло новиной, что Александр Лукашенко призначил там некие министерские посады, например, Ярослава Романчука, Василия Шлындикова, Паула Данейку, и можно протягивать оператор, и я сказал, ну, на самом деле, нечто появилось новое. Есть новая стратегия развития под это, на самом деле, новые люди с іншим мысленнем, баченням ситуации и с новой программой.
Мяркуе Анатоль Лябецька. Кадровые перемены у Беларуси мы протягнем обмерковывать у экспертизы свободы. Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и у всего свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем программу. Сёння депутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі пакет дакументаў мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. Выступаючы перад депутатамі, віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў гаварыў пра выгады мытнага саюзу, але казаў, што за выгады трэба будзе заплаціць пэўную цану. Сярод мінусаў ён назваў большую канкурэнцыю для беларускіх вытворцаў. Ці выгадны Беларусі мытны саюз і чаму так спяшаюцца ўлады? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манюнак, праект стварэння мытнага саюзу носіць палітычны характар і з'яўляецца для Расіі важным і прыярытэтным. Гэта пацвердзіў учора перад расійскай аўдыторыяй расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін.
Самае галоўнае гэта вось узнаўленне тэрыторыі постсавецкага прастору. Для Расіі гэта вельмі важны праект. Яны, канешне ж, ініцыявалі гэты праект, і вядома ж, і Беларусі, і Казахстана вельмі актыўна падтрымлівалі. Вось гэта нейкая якасна новае тварэнне рэгіянальнае. Для Беларусі ўваходжанне ў гэты праект гэта гарантыя паставак льготных энерганосьбітаў. Мы цяпер атрымліваем гэтыя энерганосьбіты па таннаму кошту, але ж невядома, што было б, калі б Беларусь адмовілася ўдзельнічаць у гэтым праекце. Канешне ж, пагроза для Беларусі атрыманні льготных энерганосьбітаў, яна б, канешне, была.
Паводле спадарэння манёнак, дамовы, якія тычацца мытнага саюзу, не мяняюць адчувальна сітуацыю для Беларусі. Мытны тарыф прыняты, але калі ён уступіць у дзеянне, пакуль дакладна невядома, хаця і называлася дата 1 ліпеня 2010 году. Таццяна Манёнак лічыць, што беларускі бок будзе вельмі сур'ёзна таргавацца наконт гэтага пытання. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі, тое, што Палата прадстаўнікоў так хутка ратыфікавала дакументы пра мытны саюз, сведчыць, што яна робіць так, як ёй рэкамендуе кіраўніцтва краіны. Паводле спадара Заікі, калі мытны саюз Беларусі, Казахстану і Расіі уключае тры краіны і класічныя правілы мытнага саюзу, то цэны на ўсе тавары павінны быць роўнымі для ўсіх спажыўцоў. Унутры гэтага саюзу нафта і газ павінны каштаваць аднолькава, што для жыхароў Смаленску, што для жыхароў Беларусі. І бензін на запраўках павінен быць ніжэйшым на ўзроўні расійскіх коштаў. Калі гэта ўсё рабіць граматна, без дураты, то ўжо летам наступнага году цалкам можна чакаць, што цэны на бензін у Беларусі зменшацца для спажыўцоў, камунальныя паслугі стануць таннейшыя, бо газ патаннее. І многія прадукты харчавання стануць таннейшыя, бо будуць завозіцца з Казахстану і Расіі. Калі цэны на паліва, рэсурсы, газ для Беларусі будуць адрознівацца ад цэнаў расійскіх, то тады любы эканаміст і нават студэнт трэцяга курсу можа рэкамендаваць свайму ўраду з такога саюзу выходзіць. Тады гэта будзе не мытны саюз, а проста нейкая цацка з расійскімі мэтамі.
Гэта ўжо проста якая-то ігрушка з расійскімі цэлямі.
Паводле кіраўніка цэнтра Мізэсу Ярослава Раманчука, хуткая ратыфікацыя яшчэ адна спроба ціску на расійскія ўлады, каб тыя зрабілі льготны рэжым для гандлю энерганосьбітамі. Аднак чакаць змяншэння цэнаў на расійскія энерганосьбіты пакуль няма падставаў.
І Пуцін прагматаваў, што мы багата дапамаглі Беларусі, цяпер чакаем саступак, палітычны саступак, трэба будзе безумоўна аддаць частку эканамічнага суверэнітэту нейкаму наднацыянальнаму органу. Я не думаю, што на гэтай рэчы пойдзе беларускі бок. Таму гэта гульня такая, выламванне рук і стварэнне некай напружанасці перад Новым годам, каб потым казаць, ну, беларускі бок усё зрабіў, а Расія не гатова зноў да партнерскім взаємадносін.
Сказаў нашаму корэспандэнту Яраслаў Раманчук. Адметна, што ініцыятары ўтварэння саюзу пісьменнікаў саюзнай дзяржавы выбралі для гэта тое ж самае месца і нават тую ж самую залю, дзе ствараўся мытны саюз. З устаноўчага з'езду новага пісьменніцкага саюзу перадае Галіна Абакунчык.
Перад уваходам у будынак нацыянальнай бібліятэкі, дзе праходзіў сход, незадоўга да яго пачатку сабралася вялікая група моладзі. Строе маладыя людзі зайшлі ў будынак і размясціліся на апошніх радах канферэнц-залі, дзе праходзіла паседжанне. З'езд распачаўся гімнам Расіі і Беларусі, а затым уступнае слова ўзяў кіраўнік Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец.
Мы с вами находимся в старейшем зале, который принял уже главный государств, которые подписали таможенное соглашение Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Беларусь, в лице своих президентов, сделали огромнейший шаг в день укрепления экономического могущества наших двух государств. Президенты других государств изъявили желание тоже в ближайшее время рассмотреть вопрос о вступлении в этот таможенный союз.
Расійскі амбасадар Александр Сурыкаў зачытаў вітальнае слова прэзідэнта Расіі, а галоўны беларускі ідэолях Усеволад Янчэўскі прывітаў сход ад імя кіраўніка Беларусі. Таксама слова бралі міністр культуры Павел Латушка, намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч і міністр адукацыі Александр Радзькоў. Звяртаючыся да дэлегатаў, спадар Радзькоў у прыватнасці заявіў:
«Нам очень приятно, что союз будет союзом государства, вместе будет российская писатель. Это же такие возможности. Мы ведь не можем без вас составить программу по литературе, по языку. Мы без вас не можем проводить воспитательный процесс. То, чему надо учиться, и опыту, и умению, и мыслить, и сложить».
Удзел ва ўстаноўчым сходзе міждзяржаўнага пісьменніцкага саюзу прынялі 98 дэлегатаў ад Саюзу пісьменнікаў Беларусі, Саюзу пісьменнікаў Расіі. Пра мэты гэтага аб'яднання гаворыць сакратар расійскага саюзу Григорый Іўліеў.
«Мы будзем не просто Саюзу пісателей Расіі і Беларусі, а единый саюз. У этого саюза план будет именно интеграционный. То, что в Беларуси так бережно сохраняется русский язык, создает надежную основу для того, чтобы мы такое сотрудничество подняли на новый уровень».
Намеснік кіраўніка Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч зняпраўдзіў заявы арганізатараў сходу, што ягоную арганізацыю таксама запрашалі да ўдзелу. І вось як пракаментаваў падзею.
«Там прадстаўнікі толькі двух саюзаў. Саюза пісьменнікаў Беларусі, Саюза пісьменнікаў Расіі. А ў Расіі 5 саюзаў, у Беларусі 2. І як могуць прадстаўнікі двух саюзаў гаварыць ад імя 7 саюзаў? Я не ўяўляю. А мне здаецца, што за тым, што яны гавораць, то гэта зусім іншыя задачы, якія стаяць перад гэтым саюзам. За гэтым стаяць менавіта палітычныя мэты».
Мяркуе пісьменнік Барыс Пятровіч. Зараз асноўныя тэмы дня. У Беларусі вялікія кадравыя перастаноўкі. Прызначаныя новыя міністры абароны, інфармацыі, падаткаў і збораў, працы і сацыяльнай абароны, новыя кіраўнікі Рады бяспекі і спраў прэзідэнта. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі дакументы мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску створаны саюз пісьменнікаў саюзнай дзяржавы. Яго сябры маюць інтэграцыйныя планы. У саюз увайшлі толькі па адной пісьменніцкай арганізацыі ад кожнай краіны. Хаця ў Беларусі 2 пісьменніцкіх аб'яднання, а ў Расіі 5. Студэнты юрыдычнага факультэта БДУ пачалі збор подпісаў у падтрымку выключанай студэнткі Тацяны Шапуцькі. Вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы таксама стварылі аргкамітэт падтрымкі. У інфекцыйным аддзяленні Мазырскага гарадскога клінічнага шпіталю салдатам пачалі даваць таміфлю. У оборону адлічаної студентки БДУ Тетяни Шапуцькі створений Аргкомітет, у який увайшли політики, правоборонці, письменники і відомі громадські діячі. Тетяна підкреслює, що хоче отримати едукацію у Білорусі. Передає Любов Луньова.
Тетяна Шапуцька повідомила, що буде подавати скаргу у Міністерство едукації і спробувати відновитися на учебі про суд. Дівчина лічується необхідним для себе отримувати едукацію в Білорусі, хоча б на заочній формі навчання.
Я сподіваюся, що супольними висилками ми зможемо домогтися того, щоб загад ректора був відкликаний. Однак у будь-якому випадку я буду подавати скаргу у Міністерство едукації, а після у суд. Я не маю в планах з'їжджати за межу, тому що я на своє очі побачила, який великий досвід дає навчання серед білоруських студентів. Навіть одинкові демократичні активісти можуть їм допомагати, їх активізувати. Це вельми важливо для того, щоб розвивати студентську супольність у Білорусі, а не за межою. Мої одногрупниці у публічних місцях разом зі мною розмовляються по-білоруську. Те ж було, наприклад, з Франком Вечорком, який вивчився на факультеті журналістики.
Тетяна розповіла, що має високий бал поспіховості і амаль не пропускала заняткав. Поводлі формульовки у загаді про лічення її звольнили за порушення статутних правил внутрішнього розпорядку. Тетяна була 16-17 листопада у Брюсселі. Фактично, вона пропустила тільки 3 дні. Про свій від'їзд загадя попередила старосту групи. Намісник декана по виховавчій праці юрфаку БДУ Андрій Шедловський на кон причин відлічення своєї студентки повідомив, що декана тут ні при чим, і спаслався на свою занятость.
Все тільки в соответствии з правилами, уставом БГУ. Я ж тут приймав рішення якісь. Причому тут я не розумію.
Студенти юридичного факультету, де училася Тетяна, на знак солідарності почали збор підписів у ректорат БДУ. Сьогодні створений Аргкомітет у підтримку Тетяни Шапуцькі, у який увійшли відомі політики і громадські діячі, говорить лідер Молодого фронту Дмитро Дашкевич.
Ми у цій ситуації будемо прикладати всі висілки, щоб домогтися правди, щоб її відновили на учебі, про міжнародні контакти, свої особисті. Без понеділка Молодий фронт сумісно з іншими молодими організаціями починає збір підписів коля БДУ у підтримку Тетяни. Ми будемо використовувати дипломатичні речаги впливу і міжнародні, правооборонні, юридичні і організаційні.
Інформація про лічення Тетяни Шапуцькі за її уділ у посідженні форуму громадянської супольності країн у Сходнього партнерства передадена у Брюссель у Європейську комісію. Проінформовані так само некоторі дипмісії у Білорусі. Сергій Мацкевич повідомив, що буде 8 снежня у Брюсселі на посідженні міністра заміжних справ. І там скаже про політично мотивоване звільнення в Білорусі. Тим часом молодофронтовці шукають старшиню Федерації профсоюзів білоруської Леніда Козіка, який у Брюсселі на посідженні форуму казав, що вийде на маніфестацію у центрі Мінську, коли Тетяну Шапуцьку відлічать з БДУ. У прийомній старшині Федерації профсоюзів секретарка повідомила, що Леніда Козіка нема і що він зайнятий. Вона запевнила, що як тільки господар Козік визволиться, то потелефонує кореспонденту «Свободи», щоб дати коментар. Пройшло більш за 10 годин, але головний профсоюзний функціонер так і не потелефонував.
Про реакцію Леніда Козіка на відлічення Тетяни Шапуцькі нам покуль невідомо. Ви на хвилях Радіо Свобода, протягуємо програму. З нового года у сувязі з уваходженням Білорусі у митний союз істотно виросте мита на увоз автомобіляў для юридичних асоб. Пазней магчыма павышэнне мыта і для фізічных асоб. Гэтыя навіны ўжо выклікалі ажыятаж на аўтарынках Беларусі. За апошні месяц цэны на аўтамабільным рынку горадні павысіліся больш чым на 1000 даляраў. Перадае Міхал Карневіч.
Гарадзенскі аўтарынак адзін з самых вядомых у Беларусі. Кошты на ім заўсёды былі самыя танныя. Зараз рынак працуе толькі 2 дні на тыдзень, але пачынаючы з чацвярга амаль усе месцы застаўленыя машынамі. Ужо сёння на рынку ходзяць купцы і прымерваюцца да коштаў, бо ў суботу і нядзелю тут звычайна не прабіцца. Вось два спадары аглядаюць з усіх бакоў машыну. Разгаварыліся, і хлопцы кажуць, што на агул у выходныя сапраўдны ажыятаж.
Ажиотаж растаможки. Накануне Новый год, после которого неизвестно, что произойдет. Народ уже, люди научены тем, что прошлый Новый год принес что? Доллар. Этот Новый год принесет, неизвестно пока что, но слухи говорят о многом.
Хлопцы кажут, что на рынку первоважно машины после 2000 года выпуску. Поменять второе авто проблематично.
Как мы смотрим, допустим, сейчас вот этот Galaxy, ну, средняя цена, наверное, где-то будет колебаться, ну, от 9, наверное, до 10 тысяч, ну, до 12, в зависимости от комплектации машины тоже.
До нас падыходзіць супрацоўнік рынку, які ахоўвае машыны, спадар Александр. Пытаюся ў яго, ці моцна за апошні час змяніліся кошты.
Цены, естественно, подраслі па сравнению даже с началом года і серединой года, то где-то на поряд от 500 до 1000 УЕ.
Спадар Александр тлумачыць гэта падпісанне мытнага саюзу. Ён кажа, што мыта на увоз машын усё роўна павялічыцца, і таму людзі кінуліся купляць аўта, каб потым не плаціць у два разы даражэй. Ён дадае, што ўсплёск продажу пачаўся недзе з канца верасня. На рынок стало значно более приезжать покупников из разных регионов Беларуси, а тут пропоновывается более машин и более купляется.
Сейчас достаточно много приобретают автомашин. Машин 40-50 может уезжаться с авторынка. Ну, раньше 10-15.
Самое главное, расповедает спадар Александр, что перегонщики машин из Европы имкнутся пригнать их теперь к магаболей. Вы пошли чутки, что махчима с открытием одной мытной просторы по машину у городню снова поедут россияцы.
Пока с Россией нету. Они тоже ждут, наверное, чего-то. Потому что как бы новостя говорили, что если Беларусь не поднимет растаможь, не приравняется к российской, то, естественно, Россия завалит дешевыми машинами из Беларуси.
Пытаюсь хлопцев, типа терпят белорусы, коли держава поднимет мыта на увоз машинов.
Да, пострадаем, потому что уже цены поднимаются на машины. Мы уже начали страдать от этого.
И еще про одно просили меня сказать наведники автомобильного рынка у городни. Уличивающий то, что кошт стоянки одной машины складая 15 тысяч рублей на день.
Гродненский авторынок, можно сказать, известный, крупный, популярный рынок. Чтобы что-то сделать для тех же продавцов, для покупателей, здесь это не обустроено абсолютно ничего. Здесь удобств нет, просто нет.
Галасы з гарадзенскага аўтарынку. У Гомелі таксама чакаюць істотнага падвышэння цэнаў на аўтамабілі. Гомельскія аўтааматары, з якімі ўдалося пагутарыць нашаму карэспандэнту, негатыўна ставіцца да ўвядзення ў новым годзе вышэйшага мыта на ўвоз іншамарак, гаворыць спадар Мікалай.
Ее и так тяжело купить, сейчас вообще нереально будет ее купить с большими пошлинами. Смотрю, тут в принципе в кредит, ну не знаю, с кризисом пока кредит нежелательно брать.
У Гомеля теперь открыто суместное американско-белорусское предприемство Bell Auto International. Автомашины японской, американской и немецкой вытворчести выпуску 2004 года каштуют у межах 12 тысяч доляров. Уладальник предприемства спадар Ян личит, что новая мыта моцно ударить по автобизнесе.
Для нашего бизнеса это очень плачевно. Автомобили подорожают. Я думаю, процентов на 40. Мы просто не в состоянии растаможить. Машина, которую я, например, растамаживал, Toyota Camry, если возьмем пример, 2,4 мотор, и у меня стоило 2,400 растаможить, будет больше 10 тысяч. Эта машина сегодня стоит там 12-13 тысяч, она должна стоить плюс эта растаможка, которая будет больше 20 тысяч.
Это был уладальник предприемства, что гандлюе импортными машинами у Гомелі. Ну а зараз про то, что хвалюе белорусов замежжа.
Як гучыць назва Беларусь на мовах іншых краін? Чаму для беларускіх актывістаў замежжа гэта важна? Чаму ў Скандынавіі і краінах Балтыі з'явіліся ініцыятывы адносна афіцыйнай назвы Беларусі і беларусаў? Назва Беларусі на розных мовах і змаганне за афіцыйную назву краіны Беларусь на форуме «Беларуская замежжа» абмяркоўваюць беларускія актывісты з краін Еўразвяза і Амерыкі.
Эта передача о наступной полугодине эфиру «Свободы». З ініцыятывы Міністэрства культуры ускладняецца працэдура правядзення сумесных мерапрыемстваў пад дахам музеяў. Перадусім гэта тычыцца імпрэзаў з удзелам замежных грамадзянаў, чыё знаходжанне ў дзяржаўных установах павінны ўхваліць міністэрскія чыноўнікі. Пра мэтазгоднасць такіх захадаў Ігар Карней.
Прадстаўнікі творчых колаў ўжо сутыкнуліся з асцярожным стаўленнем адміністрацыі ў шэрагу музеяў да спробы наладзіць інтэрнацыянальныя вечарыны. Так не мела плёну спроба арганізаваць у літаратурным музеі Максіма Багдановіча сустрэчу з актывістамі украінскага літаратурнага руху «Пералаз», на якой падставе адмоўлена ініцыятарам. Ситуацию тлумачить директорка музейной установы Татьяна Шелягович.
Начнем с того, что музей дает в аренду только с дозволом Министерства культуры. У любых выпадков. Практика музея бывает, что это не сдача в аренду, а совместное мероприемство. Когда совместное мероприемство с удельниками альбо с представителем дипломатичных або консульских служб, то это требует узгоднения Министерства культуры.
Чи это давно дзейнічає така умова?
Не так давно прийшла гэта інформація об узгадненні. По-перше, гэта повинна быць сумесный проект с музеем. Каб там фігурував Максим Богданович. Ось на такі ми ідем заўсёды контакти.
Разгляд заявки займає у середнім 10 дзён при умові наявності документаў, якія сярод іншага пацвярджаюць, што запланаванае мерапрыемства адпавядае асноўнай тэматыцы музея. Ці не знеахвозяць навацыі патэнцыйных інвестараў? Ці не страцяць і без таго небагатыя музейныя ўстановы магчымасць атрымаць лішнюю капейчыну? Бо калі заявку ў ведамстве будуць разглядаць 10 дзён, заўсёды знойдзецца не такая забюрократызаваная альтэрнатыўная пляцоўка. Спадарыня Шлягович на гэта кажа, што ўсё ж мусіць кіравацца распрацаванымі інструкцыямі.
Перш чым здаваць у арэнду хоць адзін квадратны метр, я павінна атрымаць дазвол Міністэрства культуры вышэй стаячай арганізацыі. Прадаставіў цэлы спіс дакументаў, разлікаў, падпісаных дамоў. І то гэта потым засідае камісія пры Міністэрстве культуры, і яны потым прымаюць рашэнне. Ну, канешне, яны заўсёды даюць згоду, таму што грошы лішнімі не бываюць. Калі яна мае магчымасць штосьці здаць у арэнду, яны заўсёды ідуць на сустрэчы, прымаюць станоўчае рашэнне. І на гэта ўсё трэба час. Ну і 10 дзён нічога, всё роўна ж за 10 дзён не пазней рыхтуецца мерапрыемства.
Ініцыятыва браць на ўлік замежных гасцей прыпісваецца непасрэдна міністру культуры Паўлу Латушку. Аднак дырэктарка Багдановіцкага музея Тацяна Шлягович не схільная ў чымсьці вінаваціць кіраўніка ведамства.
Наш міністр былы пасол Рэспублікі Беларусь у Польшчы. Добра ведае акалічнасці пратакольных абавязкаў з боку таго ці іншага ўдзельніка. Ён вельмі актыўна займаецца расшырэннем сувязяў з замежнымі краінамі. Дзеля таго, каб гэтае мерапрыемства было больш значным, ён гатовы нават сам прымаць удзел у тых ці іншых мерапрыемствах, у якіх задзейнічаны прадстаўнікі замежных краін. Гэта менавіта толькі дзеля расшырэння сувязі і дзеля падтрымкі ўстаноў правядзення такіх мерапрыемстваў.
Але абмежавання ініцыятывы не мае што да музею?
Ніякім.
Это была дырэктарка музея Багдановіча Тацяна Шлягович. Звярну вашу ўвагу, што на нашым сайце мы прапануем вам узяць удзел у апытанні, што вы лічыце галоўнай падзеяй адыходзячага тыдня. Нас цікавіць, вядома, і як вы ацэньваеце навіну пятніцы, кадравыя перамены ў кіраўніцтве Беларусі. Нумар для тэлефоннай сувязі ў Менску 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў нашым суботнім эфіры.